eðlisfræði fyrir staðaklíkanið. Seint á 19. öld virtist eðlisfræði nærri því fullkláruð. Hreyfilögmál og þyngdarlögmál Evtons höfðu staðist tímans tönn í yfir tvær aldir. Jöfnur Maxwells sameinuðu rafmagn og segulmagn í eitt rafsegulsvið. Varmafræði skýrði hita, vélar og entrópíu. Sjálfsöruggur eðlisfræðingur á 10. áratugnum gæti trúa því að grundvallareglur náttúrunnar væru í meginatriðum þekktar og aðeins smáatriði væru eftir til að fylla í. Þessi stemning var frægt dregin saman af Lord Kelvin sem árið 1900 lýsti því yfir að eðlisfræði væri nærri lokið nema fyrir nokkur ský á sjóndeildarhringnum. Írónískt séð kveiktu þessi ský í stormum sem breyttu eðlisfræði að eilífu. Árangur Neptons og Perihelion Merkuríusar. Hreyfilögmál og almenna þyngdarlögmál Neptons voru ótrúlega öflug. Þau skýrðu fall eplis og braut tunglsins með sömu formúlu. Þau spáðu endurkomu Halley halastjörnu, stýrðu siglingum reikistjarna og veittu vísindamönnum kynslóða áhrif. En ekki passaði allt fullkomlega. Braut Merkuríusar, innstu reikistjörnunar, sýndi Prekesíu, næsti punktur hennar við sólina færðist örlítið við hverja umferð. Flest af þessum átti skýra með mekaník Neptons og þyngdaráhrifum annara reikistjarna. Samt var enn 43 bogasekúndur á öld óútskýrðar. Sumir stungu upp á ósýnilegri plánetu, Vulkan, til að skýra þetta. En sjónaukar fundu aldrei slíkan heim. Þessi litla frávik var auðvelt að hunsa, en það var eitt af skýjum Kelvins í dulargervi. Lítil frávik sem benti til dýpri galla í tafarlausri, algildri sín Neptons á þyngdarkraftin, fyrsta kvíslum bognan tímarúm. Svartlíkamskelvingin. Annað ský huldist í heimi hita og ljós. Svartlíkami, tilbúin hlutur sem gleypir og endur geislar öllu geislun, ljómar með einkennandi litrófi sem fer eftir hitastigi hans. Klassísk eðlisfræði spáði því að við háar tíðnir myndi útgeislaður geisli aukast án takmarkana sem leiddi til svo kallaðrar útfjólublárar skelfingar. Með öðrum orðum, heitur ofn ætti að ljóma með óendanlega orku í útfjólubláu ljósi, augljóslega fáránlegt. Tilraunir sýndu að raunverulegir svartlíkamar gáfu frá sér takmarkaða, vel skilgreinda litróf. Mistökn klassískrar eðlisfræði hér voru augljós og ekki hægt að lagfæra á nýra megin regluna. Max Planck lagði árið 1900 treglega til djörflaust. Orka er ekki samfelld, heldur kemur í stökum pökkum, kvantum. Hann hugsaði síðar. Ég varði að grípa til eins konar örvæntingargerðar. Þessi róttæka hugmynd markaði fæðingu skammtafræðinar, þótt Planck sjálfur litist á hana sem brögð. Ekki bylting. Annað ský myrkvaðist, tilbúið að springa. Ljósvakningar áhrifin. Árið 1905 jók Albert Einstein höggið á klassíska eðlisfræði með skammtakenningu. Ljósið, sem lengi var talið bylgja, gat einnig hegða sér eins og agnar. Í ljósvakningar áhrifum losnar ljós sem skín á málum og kastar út rafeindum. Klassísk kenning sagði að orka útgefinna rafinda ætti að ráðast af styrk ljósins, en tilraunir sýndu að hún var háð tíðni. Aðeins ljós yfir ákveðinni þröskuldtíðni, óháð birtu, gat losa rafindir. Einstein útskýrði þetta með því að leggja til að ljósið kæmi í orkuflokkum sem síðar voru kallaðir ljóseindir. Það virðist sem ljóskvantar verði að taka bókstaflega, skrifaði hann. Þessi átakanlega endurkoma til agnarhugsunar ljósið færði honum Nóbelsverðlaun. Mikilvægara var að hún sýndi að tvíhyggja bylgju agna var ekki bara forvitni heldur grundvallaregla. Annað ský blikaði til eldingar. Atom og óvænting rötar fort. Í byrjun 20. aldar voru atom viðurkennd sem raunveruleg, en uppbygging þeirra var ráðgáta. Plómu putting líkan Joð Thomson símyndaði rafeindir innbyggðar í dreifða jákvæða hleðslu. En árið 1911 eðilaði tilraun Rutherford með gullþynnu þessa mynd. Með því að skjóta alfaögnum á þunna gullþynnum fann hann að flestar fóru í gegnum, en nokkrar dreifðust í bröttum hornum. Eins og að skjóta 15 tonn sprengju á silkipapír og hún kemur til baka, sagði Rutherford. Niðurstaðan Atom höfðu lítinn, þéttan kjarna umkringdan að mestu tómum rými. En af hverju hrundu rafeindirnar á braut ekki inn í kjarna og geisluðu orku sína frá sér? Klassísk rafsegulfræði hafði engin svör. Stöðugleiki atóma var ráðgáta en eitt ský Kelvins sem óx í storm. Tvö ský verða að stormum. Árið 1910 voru sprungurnar of stórar til að hunsa. Klassísk eðlisfræði gat ekki útskýrt. Bandstrik braut Merkúríusar. Bandstrik geislun svartlíkamans. Bandstrik ljósvatningar á hrimin. Bandstrik stöðugleika atóma. Það sem virtist vera smávægileg frávik reyndist vera einkennir dýpri bilana. Innan tveggja áratuga leituðu til tveggja byltinga, almenn afstæðiskenning til að útskýra þyngdarkraft og rúmtíma rúmfræði og skammtafræði til að útskýra örveröldina. Eðlisfræði var langt frá því að vera lokið. Hún var nýbyrjuð að afhjúpa undarlega, lagskipta uppbyggingu raunveruleikans. Fæðing skammtafræðinar. Í byrjun 20. aldar voru sprungur í klassískri eðlisfræði orðnar af gapandi götum. Geislun svartlíkamans, ljósvakningaráhrifin, uppbygging atómsins, ekkert af þessu gat skýrst með mekaník Newtons nýjar rafsegulfræði Maxwells. Eðlisfræðingar neytust til að taka upp röð sífellt og djarfari hugmynda. Niðurstaðan var ekki smávægileg lagfæring, heldur algjör endurmyndun raunveruleikans skammtafræði. Kvantor Plancks, treu bylting. Árið 1900 reyndi Max Planck að leysa vandamál svartlíkamans. Klassísk eðlisfræði spáði óendanlegri geislun við háar tíðnir, útfjólu bláva skelvingin. Í örvæntingu kynnti Planck djarfan stærðfræðilegan brögð, gera ráð fyrir að orka sé ekki samfelld, heldur gefin frá sér í stökum pökkum í hlutfalli við tíðnina. E sama sem H. Einföld skýring, ljósgeisli með tíðni getur aðeins skipt orku í köklum af stærð H, ljós með hærri tíðni ber stærri klumpa af orku. Planck sjálfur leit á þetta sem raunsæja lausn, ekki róttæka breytingu. En þetta var fyrsta sprungan í múr samfellunar sem hafði skilgreint eðlisfræði í aldir. Ljós kvantar Einsteins. 5 árum síðar tók Einstein hugmynd Planck sjálfarlega. Til að útskýra ljósvækningaráhrifin lagði hann til að ljósið sjálft væri gert úr kilvandum, síðar kölluð ljóseindir. Þetta var átakanlegt. Ljósið var talið bylgja síðan tilraun í Jóngs með tvöfaldri rifuöld fyrr. En Einstein sýndi að það gæti einnig hegðað sér eins og agnar. Tvíhyggja bylgju agna var frætt. Ljósvækningaráhrifin færðu Einstein Nobelsverðlaunin árið 1921 og markaðu fyrsta afgerandi sigur skammtakenningarinnar, annað ský sem breyttist í storm. Atóm iðhjábor. Uppbygging atómsins var enn ráðgáta. Rutherford hefði sýnt að kjarni væri til staðar, en af hverju hrundu rafeindirnar á braut ekki inn í kjarna? Árið 1913 lagði Niels Bohr til djarfa lausn. Rafeindir skipa aðeins ákveðna stakar brautir og geta hoppað á milli þeirra með því að gefa frá sér eða gleypa ljóskvanta. Líkanið hans útskýrði litrófslínur vetnis með ótrúlegri nákvæmni. Atóm iðhjá Bohr var óþægileg blanda af klassískum brautum og skammtareglum en það virkaði. Þetta var vísbending um að kvantis er einhver ekki bara brögð, heldur grundvallaregla. Bohr grínaðist, sá sem er ekki hneykslaður af skammtafræði hefur ekki skilið hana. Hneykslun var hjá Bohr merki um að þú værir vakandi. Bylgjur de Broglie's. Árið 1924 sneri Louis de Broglie tvíhyggjunni á haus. Ef ljósbylgjur gætu virkað eins og agnar, gætu agnar ef til vill virkað eins og bylgjur. Hann lagði til að rafeindir hefðu bylgjulengdir, gefnar af. Dollaramerki. Öfugt skástrik lambda sama sem öfugt skástrik frak, h, p. Dollaramerki. Einföld skýring, agnar með meiri skriðþunga p hafa styttri bylgjulengdir, raðar, þyngri kúlur virðast minna bylgjulegar en hægar, léttar. Þessi hugmynd var staðfest árið 1927 þegar Davison og Germer sáu dreifingu rafeinda frá kristall. Efnið var bylgjulegt. Múrinn á milli bylgna og agna hrundi. Matrixmekaník Heisenbergs. Werner Heisenberg leitaði árið 1925 að samfelldu ramma sem hélt sig við mælanlegar stærðir, mælanlegar tíðnir og styrkur útgeislaðs ljós, án þess að ímynda sér rafeindabrautir sem ekki var hægt að sjá. Niðurstaðan var matrixmekaník, ný algebra þar sem röð margföldunar skipti máli, ab sama sem a. Þessi róttæka stærðfræði fangaði stök hopp rafeinda og spáði litrófum með ótrúlegri nákvæmni. Ruglingslegt. Já. En einnig djúft forspár. Bylgjufræði Schrödingers. Næstum samtímis þróaði Erwin Schrödinger bylgjujöfnu sem lýsir því hvernig bylgjufall efna þróast með tíma. Dollaramerki. Í öfugt skástrík bar öfugt skástrík frak, öfugt skástrík partial, öfugt skástrík partial t, öfugt skástrík psi sama sem öfugt skástrík hat, h, öfugt skástrík psi. Dollaramerki. Einföld skýring, bylgjufallið góðar líkur kerfisins og Hamilton virki há lýsir hvernig þessa líkur breytast með tíma. Nálgun Schrödingers var meira innsægi en matrísur Heisenbergs og varð fljótt staðlað tungumál skammtafræðinar. Upphaflega hélt Schrödinger að rafeindir væru bókstaflega dreifðar bylgjur, en tilraunir sýndu annað. Bylgjufallið var ekki efnislegur titringur í rými, heldur líkur hann blit úta, nýtegund raunveruleika. Óvissureglan Heisenbergs. Árið 1927 formfesti Heisenberg átakanlega afleiðingu, maður getur ekki vitað stöðu og skriðþunga agnana samtímis með handahófskendri nákvæmni. Þessi óvissuregla var ekki takmörkun á mælitækjum, heldur grundvallar eiginleiki náttúrunar. Dollaramerki. Öfugt skástrík delta x öfugt skástrík dot öfugt skástrík delta p öfugt skástrík g öfugt skástrík frak öfugt skástrík bar 2. Dollaramerki. Einföld skýring, því nákvæmar sem þú þekkir stöðuna, því ónákvæmar þekkir þú skriðungan og öfugt. Náttúran sjálf setur þessa mörk. Ákvarðanakenning. Grundvöllur eðlisfræði Neftons, vék fyrir líkum. Kaupmanna túlkunin. Borr og Heisenberg buðu upp á túlkun. Skammtafræði lýsir ekki ákvaðnum raunveruleikum, heldur líkum á niðurstöðum mælinga. Mælingaratöfnin fellur bylgjufallið. Þessi kaupmanna túlkun var raunsæi og árangursrík, þótt hún væri heimspekilega truflandi. Einstein mótmælti frægt, Guð kastar ekki teningum, en til raunir staðfestu stöðugt líkinda þátt skammtafræðinar. Dirac-ko afstæðisbundin skammtafræði. Árið 1928 sameinaði Paul Dirac skammtafræði við sérstaka afstæðiskenningu og bjó til Dirac-jöfnuna. Hún lýsti rafeindinni með óviðjafnanlegri nákvæmni og spáði nýrri ögn, pósítroninu, sem fannst árið 1932. Kaldhæðnisleg sjálfsöryggi Diracs, undirliggjandi eðlisfræðilög mál sem nauðsynleg eru fyrir stærðfræðilega kenningu stóran hluta eðlisfræði og alla efnafræði eru þannig fullkomlega þekkt, fangaði metna tímabilsins. Þetta var fyrsta vísbendingin að skammtafræði gæti sameinast afstæðiskenningu, lofvorið sem óx í skammtasviðakenningu. Ný heimsmynd. Á þriðja áratugnum var skammtabyltingin lokið. Bandstrik orka var kvantuð. Bandstrik ljósið og efnið voru bæði bylgjur og agnar. Bandstrik atómið var stöðugt vegna þess að rafeindir skipa stök skammtastig. Bandstrik líkindi, ekki vissu, ríkti á grundvallarskalanum. Klassísk eðlisfræði var ekki hafnað, hún var endurheimt sem takmörkun skammtafræðinar á stórum skala. Þetta var fyrsta lexía nútíma eðlisfræði, gamlar kenningar eru aldrei rangar, bara ófullkomnar. Samt stóð jafnvel skammtafræði, eins glæsileg og hún var, frammi fyrir nýjum áskorunum. Hvernig eiga agnar samskipti, dreifast, eyðast og koma aftur? Hvernig byggir maður ramma þar sem fjöldi agna er ekki fastur og kröfur afstæðiskenningarinnar eru uppfylltar? Svarið kom miðja 20. öld með skammtasviðakenningu, brautryðjendur af Feynman og öðrum. Næstu kafli sögunar okkar. Richard Feynman og tungumál skammtasviðakenningarinnar. Skammtafræði hafði sigrað í að útskýra atóm og sameindir, en þegar tilraunir grófu dýpra urðu takmarkanir hennar ljósar. Rafeindir, ljósendir og aðra ragnar sátu ekki bara í bundnum stöðum, þeir áttu samskipti, rákust, eyðilögðust og sköpuðu nýjar ragnar. Til að lýsa þessum ferlum þurfti að sameina skammtafræði við sérstaka afstæðiskenningu Einsteins. Niðurstaðan var skammtasviða kenning, QFT, ramminn sem öll nútíma agnafræði byggir á. Af hverju skammtafræði dugði ekki? Venjuleg skammtafræði leit á fjölda agna sem fastan. Rafeind gat hreyfst í atómi, en hún gat ekki skyndilega horfið eða umbreyst. En tilraunir í agnaræðlum sýndu einmitt þetta. Agnar eru stöðugt skapaðar og eyðilagðar. Og afstæðiskenningin með E sama sem MC hástæðir tveir krafðist þess að nægilega orkuríkara árekstrar gætu umbreytt orku í nýtt efni. QFT svaraði með því að breyta ontológíu, sviðru grundvallaratriði, agnar eru örvanir. Hver agnategund samsvarar skammtasviði sem gegnsýrir allt rými. Bandstrik rafeindin er gára í rafeindasviði. Bandstrik ljóseindin er gára í rafsegulsviði. Bandstrik glúonar, kvarkar, tvöfalt vaff og setabósonar og higgs, hver er örvan á sínu sviði. Sköpun og eyðileggingur veðlilegar, örvaðu eða aförvaðu sviðið. Skammtarafsegulvræði, KET. Fyrsta fullkomlega árangursríka afstæðisbundna QFT var skammtarafsegulvræði, KET, sem lýsir samskiptum hlaðina efna. Eins og rafinda, við ljóseindir. Þróuð á fjórða áratugnum af Richard Feynman, Julian Schwinger og C. Niteroatomonaga, sem deiltu Nóbelsverðlaunum 1965, leysti KET vandamál fyrir útreikninga óendanleika. Lykillinn var endurnormun, meginreglubundin leið til að gleypa suma óendanleika í fáeinar mælanlegar breytur, hleðslu, massa, sem skildi eftir nákvæmar endanlega spár. Niðurstaðan var söguleg, KET spáir segulmómenti rafeindarinnar með ótrúlegri nákvæmni, ein af nákvæmustu staðfestu spám í allri vísindum. Skýringarmyndir Feynmans, nýmálfræði eðlisfræði. Áhrifamesti framlag Feynmans var hugmyndalegt. Hann fann upp myndrænt reiknireglu, skýringarmyndir Feynmans, sem umbreytti óaksæjum hildum í sjónræna, talanlega ferla. Bandstrik beinar línur tákna fermjónar, rafeindir, kvarkar. Bandstrik bylgjulínur tákna gaugebósona, ljóseindir, glúona. Bandstrik hnútar eru samskiptapunktar. Skýringarmyndir telja upp mögulegar sögur sem stuðlaðar ferli, sem endurspegla sín Feynmans og heildarferla, skammtaferli kanna allar leiðir, amplit úturleggjast saman, líkur koma út úr kvadrat magni þeirra. Það sem einu sinni var ógnverkjandi varð áþreifanlegt og reiknanlegt. Handan KET í átt að sterkum og veikum kröftum. KET náði tökum á rafsegulvræði. En sami verkfærakassinn, svið, gaukja samhverfa, endurnormun, skýringarmyndatækni, gat farið lengra. Bandstrik veiki krafturinn, ábyrgur fyrir betafnignun og sólbrennslu, krafðist hann þungra milliliða, tvöfalt vaff plus mínus merki, seta 0, og brota á samhverfu, undarlegheit sem krafðist sameinaðrar skýringar. Bandstrik sterki krafturinn, heldur kvörkum inn í róteindum og nifteindum, hafði allt annan karakter, gríðarlegan styrk á stuttum vegalengdum, en nánast ósýnilegur á löngum vegalengdum. Sameinandi þemað var gaukja samhverfa, krafist að jöfnur haldi formi sínu við staðbundnar umbreytingar og nauðsynleg gaukjasvið, ljóseindir, glúonar, tvöfalt vaff, seta og samskiptabyggingar koma fram með ótrúlegri óhjákvæmileika. Sigur og takmarkanir. Seint á miðri öld varð QFT að língu að franka agnafræðinar. Hún skipulagði undir atómískan heim og gerði nákvæma útreikninga mögulega. En þyngdarkrafturinn stóð gegn kvantiseringu, sömu endurnormunartækni brugðust og fullkomin skammtakenningum tímarúm varð áfram óáþreifanleg. QFT var glæsilegur, en lén takmarkaður sigur. Skammtagrómódínamík og sterki krafturinn. Árangur KET hvatti eðlisfræðinga til að takast á við kaótíska landamæri 1950 og 60 árana, dýragarðin af ögnum. Nýjar hadrónar, bionar, kjónar, hiperónar, resonansar, streymdu úr hlaðlum í ruglingslegri gnægð. Var þetta kaos grundvallaratriði eða gæti það skipulagust eins og lotukerfið? gáta sterka kraftsins. Kjarnabinding sýndi undarlega eiginleika. Bandstrik gríðarlegur styrkur á 50 metra skala hverfur fljótt handan þess. Bandstrik mettun að bæta fleiri núkleónum jók ekki bindingu á hverja ögn línulega. Bandstrik flóð skamli frá hatrónískra resonansa. Klassískar líkingar brugðust. Nýtt, róttækt mynd var þörf. Kvarka líkanið. Árið 1964 stungkumur að Gellmann og, óháð, Georgia sveig upp á að hatrónar væru byggðar úr færri, grundvallari hlutum, kvörkum. Bandstrik upphaflega, þrír bragðtegundir, upp, niður, skrítin, skipulagðu hatróna markfældi eins og efnafræðilega lotu mynstur. Bandstrik róteindir og nifteindir, samsetningar af upp, niður. Bandstrik kaónar og hiperónar fela í sér skrítna. Líkanið skipulagði dýragarðin. En engin tilraun hafði nokkurn tíma einangrað einn kvark, voru kvarkar raunverulegir eða bara gagnlega bókhald. Leyndardómur inni lokunar. Jafnvel þegar róteindir voru muldar við háar orkur, sáu skynjarar skúr af hadrónum, ekki frjálsa kvarka. Það virtist sem krafturinn sem batt kvarka styrkti þegar meira var reynt að aðskilja þá, eins og teygja gúmmíband sem spennist meira þegar togað er. Hvernig gat kraftur hegðað sig svona öðruvísi en rafsegulvræði? Skammtagrómódýnamík, QCD. Byltingin var ný, og abelísk gaukjakenning, skammtagrómódýnamík, QCD. Bandstrik kvarkar bera litahleðslu, abstrakt eign með þremur tegundum, rauður, grænn, blár. Bandstrik hatrónar eru litlausar samsetningar, eins og hvítuljós úr RGB. Bandstrik krafturinn er miðlað af glúonum sem sjálfir bera liti, þannig að þeir eiga sem skipti hver við annan. Þessi síðasta eign, Gauge bósónar sem eiga samskipti við sjálfa sig, gerði QCD eigindalega frábrugna kett og studdi merkilegustu eiginleika hennar. Asymptótísk frelsi og innilokun. Árið 1973 uppgötvuðu David Cross, Frank Wilczek og David Politzer asymptótíst frelsi. Bandstrik á mjög stuttum vegalengdum, háum orkum, minkar sterki tengingin, kvarkar hegða sér næstum frjálslega. Bandstrik á stærri vegalengdum, lágum orkum, eykst tengingin, kvarkar eru fastbundnir, innilokun. Einföld skýring, aðdráttur með meiri orku, og kvarkar losna úr bandi, fjarlægstu, og bandið herðist. Þetta útskýrði niðurstöður djúprar óteigjanlegar dreifingarslag, punktalíkar í hlutir inn í róteindum og skort á frjálsum kvörkum. Þremenningarnir fengu Nóbelsverðlaunin 2004. Sönnun fyrir QCD. QCD þroskaðist frá glæsilegri hugmynd til empirísks grunns. Bandstrik strókar í árekstrum, orkuríkir kvarkar og glúonar koma fram úr árekstrum og hatrónisera í kollímaða sprautur, stróka, sem minnstur samsvara spám QCD. Bandstrik giftur QCD, ofur tölvuhermannir skipta tímarúmi í staka hluta, endur gera massa og samskipti hatróna með glæsilegri nákvæmni. Bandstrik kvark glúorn plasma við öfgagend hitastig og þéttleika, reik, LHC, umbreytist efni í afskilnaðan ástand kvarka og glúona, bergmál af snemma alheimi. Hatrónar urðu samsettar, ekki grundvallaratriði, glúona sáum líminguna. Tvörgjaður sigur. QCD, sameinuð með kett og rafveika kenningu, kláraði staðall líkanið, SM. Þetta var glæsilegur árangur, en hann varpaði ljósi á nýjar gátur. Bandstrik innilokun er enn óstaðfest greinandi frá fyrstu megin reglum, þótt hún sé gríðarlega stutt. Bandstrik stert sé pé vandamál, QCD virðist leifa sé pé brot sem tilraunir sjá ekki. Bandstrik kosmísk bil, QCD útskýrir venjulegt efni, ekki dökkt efni. Kenningin útskýrði margt, en ekki allt. Rafveika sameining og Higgs-kerfið. Snemma á 8. áratugnum stóðu kett og QCD á traustum grunni. En veiki kjarnakrafturinn, ábyrgur fyrir geislavirkri hnignun og sólbrennslu, var enn undarlegur, skamvinnur, brýtur samhverfu, miðlað að þungum bosonum. Dýpri eining laðaði. Hún kom sem rafveika kenning, einn af stærstu afrekum eðlisfræði. Kjarni spá dómshennar, Higgs bosonin, tók næri hálfa öld að staðfesta. Veiki krafturinn, undarleg samskipti. Veiki krafturinn birtist í. Bandstrik beta hnignun, nifteind verður að róteind, gefur frá sér rafeind og andnifteind. Bandstrik sólbrennslu, róteindir umbreytast í nifteindir til að byggja þyngri kjarna. Sérkennandi eiginleikar. Bandstrik verkar á örlitlum vegalengdum 10 hástæðir 3 femtómetrar. Bandstrik brýtur samhverfu, spegluna samhverfu og jafnvel CP samhverfu. Bandstrik miðlað að 3 þungum ögnum, 2 vaff plus, 2 vaff, seta 0. Hvaðan koma þessir bosonar massa sinni, á meðan ljósendin er áfram massalaus? Þetta var kjarnagáta. Rafveika sameining, Glashof, Salam, Weinberg. Á 7. áratugnum stungus Hilton Glashof, Abdus Salam og Stephen Weinberg upp á sameiningu, rafsegulvræði og veiki krafturinn eru 2 hliðar á einni rafveikri samskiptum. Lykil hugmyndir. Bandstrik við háar orkur sameinast þær, við lágar orkur virðast þær ólíkar. Bandstrik nýtt svið sem gegn sér rými, Higgs sviðið. Brýtur samhverfuna, gefur 2 vaff og seta massa, á meðan ljósendin er áfram massalaus. Bandstrik stærðfræðilega, gaukja kenning með samhverfu hópi su 2 undirstrik all markföldunarmerki u 1 undirstrik ypsilon í. Higgs kerfið. Higgs sviðið er eins og kosmísk miðill sem fyllir allt rými. Agnir sem eiga samskipti við að fá tregðu massa, þær sem gera það ekki, eins og ljósendin, haldast massalausar. Bandstrik 2 vaff og seta bosonar tengjast sterkt við Higgs sviðið. Fá massa 80-90 GeV. Bandstrik fermjónar fá massa í gegnum júgafa tengingar, styrkleika sem breytast fyrir hverja fermjónategund. Bandstrik Higgs bosonin sjálfur er gára, skammta örvun, Higgs sviðsins. Einföld skýring, massa ekki efni sem gefið einu sinni fyrir öll, heldur stöð og samskipti við alltaf til staðarsvið. Tilrauna sigur, 2 vaff, seta og Higgs. Hetjulegar tilraunir prófuðu kenninguna. Bandstrik 1983, Kern, SPS, uppgötvun 2 vaff plus mínus merki bandstrik og seta 0 bosona með massa og eiginleika sem samsvara spám. Karl Rubbia og Simon van der Meer fengu Nóbelsverðlaunin 1984. Bandstrik 2012, Kern, LHC, Atlas og CMS tilkynntu nýja ögn við 125 GeV, Higgs bosonin, með framleiðslu og hnignunarleiðum í samræmi við væntingar SM. Uppgötvunin kláraði lista yfir agnar staða klíkansins. Stormurinn var liðin, kortið passaði við landslagið. Staðallíkanið í fullum glæsileika. Á öðrum áratugnum stóð staðallíkanið sem ein af árangursríkustu kenningum vísindana. Bandstrik kraftar, svið. Bandstrik rafsegulvræði, ket. Bandstrik sterki krafturinn, QCD. Bandstrik veiki krafturinn, sem hluti af rafveika. Bandstrik agnar. Bandstrik 6 kvarkar, upp, niður, skrítin, töfrandi. Botn, toppur. Bandstrik 6 leftónar, rafeind, múótn, tau og nifteindir þeirra. Bandstrik gaukja bosonar, ljóseind, 8 glúonar, 2 vaff, seta. Bandstrik Higgs bosonin. Forspárkraftur þess var ótrúlegur, staðfestur í gegnum kynslóðir árekstra og skynjara. Sprungur koma í ljós. Jafnvel þegar kampavínsflöskurnar sprungu árið 2012, vissu eðlisfræðingar að SM var ófullkomið. Bandstrik það felur ekki í sér þyngdarkraft. Bandstrik nifteindir hafa massa, en lágmarkslíkanið SM gerir þær massalausar. Bandstrik dökkt efni og dökk orka vandar. Bandstrik hierarkíu vandamál, af hverju massa Higgs bosonsins svo létt miðað við skammtakorrektir á Planck-skala. Bandstrik gáturbragði tegunda, af hverju þessar massar og blöndur. Af hverju 3 kynslóðir? Uppgötvun Higgs var ekki endir, heldur byrjun, merki að SM rétt svo langt sem það nær. Lexía í vísindalegri aðferð. Frá hórværum skýjum Kelvins til fullra byltinga þróaðist eðlisfræði með því að taka frávik alvarlega. Fyrsta ruglingsleg gögn, Precessia Mercuriusar, litróf svartlíkamans, ljósvækningsþröskuldar, stöðuleiki atóma. Annan djörf fræðileg rammi, almenn afstæðskenning, skammtafræði. Þriðja sameinandi formúleringar, skammtasviðakenning, gaukja samhverfa. Fjórða spáðar einingar, kvarkar, glúonar, tvöfalt vaf, seta, higgs. Fimmta áratuga tilraunaseglu, frá bortilraunum til tera rafeinda volta árekstra. Sjötta sigur og nýjar spurningar. Gamlar kenningar voru ekki hafnaðar heldur innfeldar sem takmarkanir. Nefton í einstein við lágar raða og veik þyngdarkraft. Klassísk eðlisfræði í skammtafræði á stórum skala, óafstæðisbundin skammtafræði í QFT við fastan fjölda agna. Lokahugsun. Frá vélrænum alheimi Neftons til örvæntingar fullra kvanta Plancks, frá ljósendum mainsteins til skammtahoppabors, frá skýringarmyndum Feynmans til stróka QCD og hljóðlátrar almennrar nærveru Higgs sviðsins, síðustu 150 ár sína storma sem fættust úr litlum skýjum. Hvert frávik, braut Merkuríusar, litróf svartlíkamans, óstöðu atóm, vantandi Higgs, var vísbendingum að eitthvað dýpra beið upp götvunar. Í dag stendur staðallíkanið sem sigur, spár þess staðfestar með stórkostlegri nákvæmni. Samt, eins og ský Kelvins, læðast nýjar ráðgátur, dögt efni, dökk orka, massa nifteinda, ósamhverfa baríóna, skammtaþyngdarkraftur. Ef sagan er leiðarvísir þýða þessar sprungur ekki að eðlisfræði sé lokið, það er þýða að hún er nýbyrjuð á annari byltingu. Tilvísanir og frekari lestur. Grunnur staðallíkansins og skammtasviðakenningar. Bandstrik Peskin, M, E og Skater, D, Vaf, 1995. Inngangur að skammtasviðakenningu. Vestvíef Press. Bandstrik Weinberg, S, 1995. Skammtasviðakenning, bindi 1-3. Cambridge University Press. Bandstrik Griffiths, D. 2008. Inngangur að grunneindum, annar útgáfa. Viley Vaf S.H. Bandstrik Feynman, R. P. Leigton, R. B. og Sands, M. 1963. Fyrirlestrar Feynmans eðlisfræði. Addison Wesley. Almenn afstæðiskenning og alheimsaga. Bandstrik Einstein, A. 1916. Grundvöllur almennrar afstæðiskenningar. Annalendi er Pysik. Bandstrik Mistner, C. Tvöfalt vaf, Torne, K. S. og Vjeler, J. A. 1973. Þyngdarkraftur. Tvöfalt vaf. H. Freeman. Bandstrik Karol, S. M. 2004. Tímarúm og rúmfræði, inngangur að almennri afstæðiskenningu. Addison Wesley.